jestli máme všichni něco společného, tak je to strach. Buď nás chrání, nebo nám stojí v cestě.
Pojďme společně pochopit a překonat strachy, které nás brzdí.
Posloucháte podcast Strachování.
S Romanem Fersterem.
A Hanou Mezerovou. Vítejte v dalším podcastu Strachování. Dneska je tady se mnou Hana. Ahoj.
Ahoj Romane, ahoj posluchači.
Alias psychokouč Hana Mezerová. A máme tady dneska speciálního hosta, Valču, Valerii.
Ahoj.
Valča vlastně je tady jako zpěvačka, je tady jako koučka, je tady jako člověk, kterého déle známe, s kterou se bavíme, stýkáme, takže si máme určitě co říct a určitě i pro vás, milí posluchači, to bude jako vždycky o strachu a o životě s Valčou, jak by vypadal její život se strachem i bez strachu, no uvidíme, kam to bude směřovat. Valčo, pojď na to, kde v tvém životě začal hrát roli strach?
Kde? No tak já si myslím, že už jako po narození hned, že jo, všichni čelíme strachu, jako. I když jsme malé děti, naivní a takové jako čisté, skoro, tabula rasa, tak zažíváme strach vlastně od narození, takže nebylo to u mě asi jinak.
Dobře. Nevím, jestli půjdeme jako krok za krokem od narození, jestli tenhle podcast někdy dotočíme, ale je super, že si přinesla to, že strach nás vlastně provází všechny už tak nějak od začátku, protože když si vzpomenu na našeho syna, tak ten mohl mít teďka strach, jestli když bude 4 hodiny ve školce, tak rodiče ještě uvidí. Takže ten strach jako určitě tady máme v průběhu života. A jak ti provázel možná tvým pracovním životem, protože no, jak víme, tak jsi zpěvačka a my jsme tady měli i nějaké zpěvačky a ty říkali, že mají občas nervozitu před vystoupením, ale každý jsme jiný, tak jak to máš ty?
No u mě je jako velký rozdíl mezi tím, jak to mám teď a jak jsem to měla v minulosti, protože v minulosti pro mě bylo jako skoro nepřekonatelné vystupovat před lidma a zpívat. A bylo to, vypadalo to asi tak, že jsem se třásla, byla jsem strašně nervózní, jo, srdce mi bylo na poplach, měla jsem stažený krk a myslela jsem si, že ze sebe nevypustím ani hlásku. Jako byla jsem vždycky trémistka, jo? Takže nějak jako představení a předvádění se ne vždycky bylo úplně moje parketa, záleží taky v čem, jo? Ale zrovna v tom zpívání to bylo pro mě jako hrozně, hrozně těžké. Já jsem to ale nějak překonala a dneska to mám vlastně úplně jinak. Dneska já skoro před vystoupením skoro nejsem nervózní, úplně se to otočilo vzhůru nohama.
A Val, co ti pomohlo to takhle překonat?
Samozřejmě jsem nad tím přemýšlela už hodněkrát, jo, a já si myslím, že na začátku byla jako touha to dělat, protože ta hudba je moje vášeň a prostě jsem věděla, že musím udělat ten krok a překonávat ten strach. Takže první byla touha, druhá byla frustrace, protože tím, že jsem vlastně nevystupovala, tak jsem byla strašně frustrovaná, nebo tím, že jsem vlastně tu hudbu jako nezdílela s ostatníma, tak jsem byla frustrovaná. No a touha plus frustrace způsobily to, že jsem začala ten strach překonávat. A řeknu to úplně jednoduše, prostě jsem to začala dělat. Jak se říká, je to takový ten syndrom papírových zdí, že máš pocit, že je před tebou betonová zeď nebo cihlová zeď, že ji nemůžeš překonat, ale v momentě, kdy už jdeš skrz, tak zjišťuješ, že to je papír a že už jsi v druhé místnosti v podstatě.
Mě by zajímalo, jestli když jsi ten strach začala překonávat, jestli to třeba mělo dopad i na ten zpěv nebo ta vystoupení.
No to víš, že jo. Vlastně se ten zpěv začal jako zlepšovat kvalitativně, protože jsem už získávala víc a víc sebedůvěry a jistoty. Takže na začátku, kdybys mě viděla před takovými ani 7 lety, tak bys si řekla, je to roztřepaná chudinka, jo, to má trému. A možná by si byla nervózní i za mě, jo, jako jak se to že šíří, tak člověk pak jako je sám nervózní za toho člověka, který se tam trápí, jo, na tom pódiu. Postupem času, že bylo to koncert od koncertu, jsem se stávala jistější, no, a mám teda i tu zpětnou vazbu, že jako působím jistější a že se to kvalitativně zlepšuje.
Mně to přišlo hodně zajímavé, co říkáš z pohledu pozitivní a negativní motivace, protože jsi mluvila o touze, což bude ta pozitivní, že jsi jako hodně chtěla, že jsi to cítila, že chceš zpívat na pódiích, a zároveň tam byla ta negativní, ve smyslu frustrace. Frustrace z toho, když jsi nervózní a sama se vlastně označuješ jako trémistka, co nevím vlastně, jestli lidem slouží, si dá tu nálepku, já jsem trémistka, a pak vlastně se z toho může stát sebe naplňující proroctví, že? To, co mi přišlo velmi důležitý v tvém příběhu a přijde mi, že je zajímavé v příběhu nás všech, kteří jsme tady v podcastu byli, tak je to musíš, protože musíš má takovou negativní konotaci, a přitom pokud my víme, že ten krok mimo tu zeď, kterou si popisovala, musíme udělat. Jo, pokud chci být zpěvačka, tak musím být na pódiu, musím zpívat a musím se překonávat a musím být v pohodě, abych se uvolnila, že? A hlasivky byly na tom líp a tak dál. A že vlastně někdy to, že se hodíme do té vody, kde musíme plavat, nám může pomoct. Že já jako miluju svobodu, volby, ale někdy je vlastně dobrý se do té vody hodit. Jo? Jak to vnímáš?
No, vnímám to stejně. A to musím, je takové trošku, ještě jako já to vnímám trošku v jiné rovině, jakože není jiná cesta. Ty víš, že to musíš udělat, protože kdybys to neudělala, tak... Že bych prostě zklamala sama sebe, že tady jde o mě, jo? Nejde o ostatní, a že jsem řekla, že budu vystupovat a teďka nevystupuju. Já jsem samozřejmě jako zkoušela se sebou vést takové dialogy a říkat si, hele, ale jako nemusíš, vlastně nemusíš to dělat. Tak se stáhni zpátky, nespívej, ale to pro mě nikdy nebyla varianta vlastně, jo? Přijatelná. Takže bylo to takové to, hele, ty víš, že musíš a ty víš, že to uděláš.
Vlastně tam nebylo jestli, ale jenom jak.
Přesně tak. A zároveň mám zkušenosti s překonáváním strachu i kromě téhleté hudební dráhy, takže vím, že nejlepší překonávání strachu je prostě ty věci zkoušet a že se to pak vlastně odbourává postupně. Vezmu si jinou oblast v mém životě, tak dělám coaching už pár let a na začátku jsem měla třeba první klienty, jo? Tak když si vybavím, jak jsem měla první klienty, tak jsem jako byla třeba z toho nervózní a říkala jsem si, ty brďo, budu já jim k něčemu, budu dobrý coach, no tak už tu schůzku asi nezruším, jo? Už prostě musím do toho jít a prostě jenom uvidím, co se bude dít, jo? A takhle to se to postupně začalo budovat, jo? Zrovna dneska jedeme s naší taky další kolegyní Renčou, kterou dobře znáte, tak jedeme do Brna, kde máme zítra workshop pro asi 25 lidí, jo? Samozřejmě by tam mohl přijít takový strach nebo obavy, ty brďo, jako bude se jim to líbit, bude to pro ně, budeme dobrý, nebo tam bude nějaký fail, když se něco pokazí, jo? A to je si myslím ten mindset, co má asi většina lidí, nebo možná my všichni na první dobrou, ale já se snažím to jako rozbít a říkám si, hele, bude to dobrý, postav se k tomu tak, že prostě to bude dobrý a nějak to půjde a ty strachy potom se jako rozbijou tím, jo? Že opadnou.
Mě si, Valče, úplně připomněla téma psychologické diagnostiky. A to je rozdíl mezi zodpovědností a spolehlivostí. Že když máme vyšší zodpovědnost, tak jsme zodpovědnější vůči sobě, takže když si něco naplánujeme, tak to i dodržíme. Ale pokud máme zodpovědnost nižší než spolehlivost a spolehlivost je zodpovědnost vůči druhým, tak právě v tomhle případě, když někomu něco slíbíme, když už si naplánujeme tu koučovací schůzku, když už 25 lidí zaplatilo a řeklo, přijdeme tam, tak nám to nedá a už v uvozovkách musíme. To, co víme o strachu, a možná jako všeobecně o tom, když něco chceš, tak je to, že musíš chodit do praxe, musíš zkoušet, musíš jako jít do té akce, oddat se tomu strachu, riskovat, že ti někdo řekne ne, odmítne tě, řekne ti špatnou zpětnou vazbu a nevím co. A právě ty závazky, když si hraješ s tím, jak to máš ze zodpovědnosti a spolehlivosti, nám můžou velmi pomoct se překonávat.
Souhlasím, naprosto. Ten závazek, jo, já si ho vytvářím vůči sobě, takže když se třeba něčeho bojím, vím, že je mi to nekomfortní a jako mohla bych se na to vykašlat a neudělat to, ale přesně vždycky si představím, tak jo, tak to neuděláš, ale prostě zklamu sama sebe, jo, takže dělám to kvůli sobě. To je přesně ono. A třeba připomíná mi to takovou situaci, kdy asi nikdo z nás nemá moc rád návštěvy u zubaře, a já to dělám tak, že tam mám takovou strategii, ale prostě moc nad tím nepřemýšlej a udělej to. Jo, takže si vzpomenu, aha, měla bych asi navštívit zubařku zase, tak než si to začnu jako rozmlouvat v hlavě, tak už koukám, kde mám její číslo a volám tam, abych se objednala, jo, že to prostě nedám šanci tomu si to rozmluvit.
No a dávala si u toho zpěvu šanci tomu si to rozmluvit? Stalo se ti někdy, že si něco neudělala?
Jo, asi jo. Jako třeba karaoke, jo. Tak běž, Vali, běž tam zaspívat. A nebo jsem si říkala sama, běž tam. A třeba jsem se jako nerozhoupala k tomu, tak pak zase říkala, co blbneš, vždyť tam mohla jít, jo. Takové třeba blbůstky, jo.
Ty jsi měla takový změny v té hudební oblasti, měla jsi vlastně křest svého alba a podobně. V ty momenty k tobě přicházel nějaký strach, nebo už tím, že právě už ten strach v tom zpívání tam takový nebyl, tak třeba ani už nepřicházely další strachy?
V době toho křtu jsem jako nezažívala moc strachu. Jo? To naopak jsem zažívala to naplnění, že už se to konečně děje a možná i takové momenty překvapení, jakože wow, tak už je to tady, už se to děje a teď přišli lidi mě podpořit a to je tak krásné, takže vlastně to je taková ta odměna za to překonávání strachu, které bylo předtím. Takové to naplnění, jako konečně to žiju, jo, to, o čem jsem tady snila strašně dlouho a jak to tak bývá, tak člověk v těch momentech se vlastně ohlíží zpátky a říká si, tyjo, jsem to mohla udělat už před 10 lety, že?
To mě právě napadlo, že třeba někdy ty lidi se brzdí tím, že od toho mají jako ty velký očekávání nebo právě žádný očekávání, nebo si říkají, jaký to vlastně bude. A my, když jsme natáčeli díl s Marianou, tak ona zmiňovala, že pro ně je vlastně mnohem horší, když na ní přijdou ti známí než cizí, jo? Že jdou podpořit. A je to pro ně horší a třeba na ten křest jdou ti známí lidi a dávají ti na to zpětnou vazbu. Tak mě napadlo, jestli třeba s tímhle tam nemají strachy, protože už jsem to od několika lidí slyšela. Já jsem zažívala nějaké obavy, když třeba jsem viděla, že si někdo můj blízký bude číst knížku a záleží mi na jeho názoru. A je super, Val, že se ti to podařilo jako jít do toho právě spíš s tím naplněním a očekáváním. A to mi přijde, že to je jedna z té cesty, jak vlastně strach opustit, nastavit si tam tady ty pozitivní emoce.
Něco na tom je, jo, jako odhalit tu svoji tvorbu před těma blízkýma, že to je takové jako, když ti na nich záleží, na jejich názoru, tak máš pravdu, že jako, jo, taky jsem se dřív třeba držela zpátky, protože jsem si přesně říkala, že co si o tom pomyslí, co o tom řeknou, jo. A to je takový ten pleaser ve mně, jo, že ten pleaser, sabotér, tak si jako často pokládá otázku, a co na to řeknou ostatní, jo. A to já jsem měla hodně jako v minulosti. Jenomže pak mi vlastně došlo konečně, že oni přišli hlavně kvůli mně a je jedno, jestli se jim ta moje tvorba líbí nebo ne. Jim se to nemusí líbit a mají právo na to, aby se jim to nelíbilo, ale oni pak mě jako hodně oceňovali za to, že vůbec jsem to udělala. A je jedno, jaké to je v finále, ten můj produkt, ten můj výtvor, ale oceňovali to, že jsem vůbec něco pro to začala dělat, že jsem to začala realizovat, jo. To pro mě bylo jako velký aha moment a zároveň taková odměna. A třeba hodně lidí mi řeklo, nebo hodně lidí, jo, byli takový v mojem okolí, kteří mi řekli, tyjo, Vali, ty jsi mě inspirovala, já jsem začala tady něco tvořit, nebo já jsem začal točit podcast, protože jsi mě inspirovala. A já jsem si řekla, wow, takže tohle je to ono. To je o tom, jak my se vlastně vzájemně podporujeme. A jako nemusím se bát přece, co o mě řeknou moji blízcí nebo co si pomyslí.
Když o tom tak mluvíš, tak mě to připomíná, jak ten strach se často zesílí ve chvíli, kdy my příliš tlačíme na nějaký výsledek té akce, výsledek toho vystoupení, jestli nás ti rodiče pochválí, jestli bude naplněný sál lidma, jestli, a teď si tam dáme různé podmínky a za předpokladu, že na sebe budeme tlačit, že to tak jako musí být, jinak jsme neúspěšní, tak ten strach vyhraje. Nebo jsme nervózní během toho vystoupení, že se nemůžeme tak dobře uvolnit. A právě sleduju podcast, který je snad druhý nejsledovanější po Joe Rogan Show, to je Haberman Lab, a to je neurovědec. A on zjistil, že to, co nefunguje, je odměňování se z dlouhodobého hlediska a to je, že pokud já budu zpívat před 1000 lidma, tak se odměním tímhle a tímhle způsobem. Že to, co funguje z dlouhodobějšího hlediska lépe, tak je dělat to pro sebe. A protože miluješ zpívání z pohledu odměn v mozku skrze dopamin, jo, kdybych to zjednodušil. Takže my jako kouči, tady všichni tři, doporučujeme stanovovat si cíle, abychom věděli, kam jdeme, abychom věděli, co se potřebujeme naučit, abychom tam došli, ale zároveň, pokud vlastně bychom naše klienty příliš chválili a hledali ty odměny za to, že to dosáhli, tak můžeme jejich mozek učit tu aktivitu dělat jenom za předpokladu, že přijde odměna. a vlastně je zbavujeme té radosti z té aktivity.
Naprosto souhlasím. A pak vlastně to je kladení si na sebe těch nároků, že jo? A to máme zase toho hyperdosahovače, sabotéra, jakože musím to udělat, abych si tady splnil svoji další metu, překonal další laťku. Jo, ale není tam to jako subjektivní ten pocit uspokojení, že to dělám, protože mi to přináší radost a že to dělám pro sebe. Já jsem taky jako se naučila už i díky koučování, že věci prostě dělám a prostě zkouším. Zkouším, kam to půjde až, jo. Nedávám si tam nějaké nároky na sebe, protože to pak člověka, já jsem zjistila, že to potom třeba u mě vyvolává prokrastinaci nebo pochybnosti, jo. Můžu si každý den říkat do prčic, o co se já tady snažím, když je taková konkurence v té hudební oblasti nebo v koučovací oblasti, kde kdo je lepší než já, jo, a to mě jenom může brzdit. Takže místo toho já si říkám, no prostě takhle mě to baví a zkouším, co dá, a jsem otevřená možnostem. A vlastně, když mám tenhle mindset, tak pak ty příležitosti i přicházejí, jo. Nemusím je jenom aktivně vyhledávat, ale zároveň i přicházejí sami.
Jo, teď jsem si představil všechny ty lidi, kteří nedělají to, co je baví, protože se báli konkurence a řekli si, že trh je přehlcený, přesycený. A co když ten jako původní záměr nemá být úspěch, ale ten původní záměr má být dělat to, co mě baví, protože za předpokladu, že i kdybyste jenom dělali to, co vás baví, tak není ten život lepší dělat to, co nás baví, i kdybychom neuspěli. A pak je tady velká šance, že když budeme dělat to, co nás baví, a budeme to dělat dost dlouho, tak vedlejší efekt toho bude i úspěch, bude i lepší odměna, bude i to, že dobře, pokud je tady nějaká konkurence, tak můžeme být lepší než oni, nebo se jim vyrovnat, nebo budeme teda druzí nebo třetí, ale budeme dělat to, co nás baví. Není to jako ultimátnější cíl, než být úspěšný.
My jsme, když jsme dětem říkali o sebe důvěře, tak jsme jim říkali, že pokaždý najdou někoho, kdo je lepší než oni, protože je aspoň v něčem lepší, že ne, jako nikdo není ve všem úplně nejlepší. Ale že právě buď se o těch lepších můžeme učit, inspirovat se jima, anebo se tím motivovat. A je super, Val, co jsi popisovala, a teď i ty, Romane, že vlastně ten strach tohle jako přehltí a ta motivace a touha potom dát něco ze sebe ven je silnější.
Jak mluvíme o tom úspěchu, tak může na něj být asi jako dvojí pohled, jo? Pro někoho může být úspěch milník, jo? Že to je, jenom za čas přijde úspěch. Tak, teď si užívám tady moji chvilky úspěchu a pak třeba půjdu dál a zase se budu snažit o další úspěch, jo? Ale já teď vnímám úspěch jako konstantní jev, který mě provází, protože je úspěch to, že to vůbec dělám. Je úspěch to, že mě to dělá šťastnou. Je úspěch to, že to inspiruje další lidi, nebo že se jim to líbí. Tak vlastně ten úspěch nemusí být rozfázovaný, ale může být konstantní.
Taky opak toho je, já budu úspěšný, až se dostanu do Forbes 30 po 30, nebo až udělají 40 po 40, protože už jsem starší. Nebo že až vydělám X peněz. Jo, a že ten cíl, ten úspěch bude příliš vzdálený, místo toho, abychom si dali cíle, které jsou denní. Jo, že pro mě každý týden, že natočím podcast, je úspěch. Vůbec to není samozřejmost. To, že jo, budu mít tolik a tolik odkoučovaných hodin denně a lidi budou říkat, že jsem jim pomohl, tak nechci nikdy, aby to byla samozřejmost, že si řekl, a to už je standard, to už mi lidi říkají, jo? Že to je podle mě cesta do pekla z pohledu sebeuspokojení. Brát jako samozřejmé, že něco v životě zažíváme. A samozřejmě je dobrý z pohledu jako osobního rozvoje se překonávat, protože, co jsem tady chtěl popsat, to jsem zrovna dneska četl, tak si to tady osvojím, že existuje podvědomá neschopnost a to je, že já vůbec nevím, že mi to nejde třeba koučovat, jo. Budu to říkat na případu koučování. A pak je vědomá neschopnost, že se začnu učit o koučování, začnu chodit do tréninku, začnu koučovat nějaké klienty a zjistím, ty jo, já toho tolik neumím. Jo. Po nějakém čase, když vydržím a budu se zlepšovat, tak přijde vědomá schopnost. Já už vím, že zvládám tyhle kompetence na téhle úrovni a vědomě si všímám, jak mi ti klienti říkají, že se posouvají. A pak je poslední level a to je nevědomá schopnost. A to je ten moment, kdy to je jako když jedeš na kole a už nevíš, že jezdíš na kole, že šlapeš, že to vlastně zvládáš, že si nezvědomuješ to, kolik si ujela. Já jsem to před natáčením, Valče, říkal ohledně smrkání, že teďka učím Robina smrkat a zjistil jsem od sestřenice Wendy, mojí ženy, že ona naučila děti tak, že se fakt soustředí na ty kroky, které děláme už podvědomě. A to je, že se nadechneme pusou, že zadržíme dech, jako tu pusu, zakryjeme třeba pro to dítě, aby se to naučilo, a pak vydechneme nosem. A že když to rozfázujeme, tak se z toho znova stane vědomá schopnost, kterou se ale někdo další může naučit. A možná, Valčo, ty už překonáváš strach právě, že už si v té fázi jako nevědomá schopnost, že už chodíš na to pódium a teďka už nevíš proč, už nejsi tak nervózní, protože se z toho stalo něco automatického.
Jo, je to možné, že vlastně jsem si osvojila už ten styl, jakým to dělám, jo? Že prostě si uvědomuji, aha, nebo že už se to neuvědomuju. Prostě už jsem tady a jdeme na to.
To je super a mně napadá, že to může být přesně i něco, co když tě tam ta pochyb nenapadne, tak tam není prostě, jo. A když někoho nenapadne, že si špatně smrká nebo čistí zuby nebo cokoliv, tak tam ta pochyb není. A jakmile to napadne, tak si ty zuby bude pořád kontrolovat a přijíždět si po nich. A tady jsem si to nevyčistil. Jo, a začne tam ten strach z toho, že si ty zuby bude čistit špatně. Takže když ty tam jdeš a řekneš si, jdu tam, tak je to úplně v pohodě.
Je to v pohodě a někdy se mi tam samozřejmě objeví taková ta myšlenka, to semínko jako, hej ty brďo, začínají se tady jako shromažďovat lidi a takové to jako nejsi nervózní, anebo zvládneme to, bude to dobrý ten koncert, musíš se snažit, jo, tak třeba přijdou takové automaticky takovéhle jako myšlenky z minulosti, jo, já říkám červíčci z minulosti, ale já to vlastně zastavím v ten moment, já si to uvědomím, řeknu si, už máš za sebou jako x koncertů a už si zpívala i pro větší publikum, takže v pohodě, jako jdeme si to tady užít, takže jako v zárodku, nenechat to asi rozjet, jo, tady tyhle ty pochybnosti až strachy a uvědomit si je a rozprášit v tu chvíli, jo, a jako neříkám potlačovat, ale prostě vzít si to, podívat se na to jakoby takhle vnitřně, hele, jo, možná tady mám teďka nějakou pochybnost, možná nějaký jako strach, což je vlastně spíš taková jako naučená věc nebo takový zvyk z dřívějška, ale já už to dneska dělám jinak, já si to jdu dneska užít a jdeme na to.
Já jsem si všiml něčeho, co ti zdá se pomohlo, Valčo, a to je zpětná vazba, která tě ujišťuje. Jako Valčo, nám se to líbilo, to je super, že ses překonala, že si do toho dala tolik a tolik sil. Že vlastně ta zpětná vazba nám může pomoct zvědomit si naši schopnost, když o ní ještě pochybujeme. A pochyby pak můžou přerůst v ten strach. Takže získávejte, milí posluchači, zpětnou vazbu, protože se můžete dozvědět něco, co vás ubezpečí a uklidní, například na ta vystoupení. A pak může být i případ, kdy vám teda řeknou, že to stálo za nic, i když vy jste si věřili. A možná tam budete ve fázi jako podvědomé neschopnosti, že vlastně nebudete tušit, že to je jako když tu přeženu a máme ten pořad, že superstar, a tam byla ta kategorie hvězdná pěchota, tak oni byli pravděpodobně ve fázi jako podvědomé neschopnosti, ale mysleli si, že jsou mnohem schopnější, než jsou. A já tím chci pozbudit diváky, aby vlastně zjistili, že jsou v podvědomé neschopnosti, protože díky tomu se můžou dozvědět, co se mají naučit. Jako můžeme si lhát zbytek života, jo, ale je to ta cesta?
Jo, to si řekl krásně, že se vlastně díky tomu učíme. Pořád se vlastně učíme. Já jsem k tomu ještě chtěla říct, že u toho překonávání strachu je důležité jako vypěstovat si jiný vztah k chybám. Jo, dělat chyby, nebýt perfektní, protože ty chyby tam zákonitě musí být, jo, hlavně na začátku v tom procesu učení a překonávání se, ale vlastně ta chyba je něco, co já můžu později přetvořit ve svoji třeba zdatnost, schopnost. I já dělám chyby, pořád dělám chyby, třeba na koncertech se nám něco nepovede, tak co s tím udělám, no tak třeba někdy si z toho udělám srandu, jo, a to mě zase posílí, lidi se zasmějou a je to zase další krůček, jak překonávám strach.
Mm-hmm. Jak jsi říkal, lidi se zasmějou, tak mě napadá, že možná to ani nikdy nepoznají, že to poznáme my sami.
To se stává docela často. My jsme se onehda na zkoušce bavili o tom, jako, že jsme právě jako trošku, jako, ne že zvorali nějaké věci na koncertě, ale že tam byly nějaké chyby a tak. A já jsem říkala kytaristovi, hele, ti lidi, co nás sledujou, co nás poslouchají a vidí, nepoznají ty chyby, které děláme, nebo nepoznají většinu chyb, ale co poznají hned na první dobrou, je ta naše energie, se kterou tam jdeme. A ta je důležitější než ty chyby. Ta atmosféra a ta energie, co z nás sála.
Mně to přijde, jako kdyby ty jsi tam našla tu sílu a to, co vlastně těm lidem můžeš předat a to ti pomohlo pracovat s tím strachem z chyby a nebo z nějakého selhání.
Jo, já vlastně z toho největšího nepřítele, z té chyby a z toho jakoby strapnění se, jako co když se strapním, tak jsem z toho udělala vlastně svého parťáka.
A mě si teda připomněla, možná ti to překvapí, Leoše Mareše, možná i Bena Kristova, kteří, co se týče zpěvu, asi nebudou dokonalí, ale ta jejich energie vyhrává a oni vyprodávají O2 arény, protože lidem nezáleží jenom na tom, aby ten zpěv byl dokonalej. A přijde mi, že jedna z cest, kterou vidím možná hlavně u Leoše, Bena nemám tak nastudovaného, tak je to zranitelnost. Že oni si ze sebe umí před spoustou lidí udělat srandu, jo, že z toho, že neumí zpívat, si udělal v uvozovkách biznis nebo úspěch, kromě všech těch věcí, které proto udělal. Takže mně přijde, že my se možná ve škole učíme jako nedělat chyby a hrát pro jedničky a dělat věci dokonale, ale pak přijde život a ten nám nedá takovou facku za to, že děláme chyby, ale dá nám facku za to, pokud neskoušíme i přesto trénovat dál.
Jo, tyjo, to je hezký. Jak jsi mluvil o té zranitelnosti, tak pro mě zranitelnost souvisí s lidskostí, jo? Že když ukážu ostatním, já jsem zranitelná, jsem nedokonalá, dělám chyby, ale tohle se mi zrovna nepovedlo, tak ale tím ukazuju svoji lidskost a víc se přiblížím naopak těm lidem, než abych jako se snažila o to jako být dokonalá a nedělat chyby, tak jako tím bych se jim naopak vzdalovala, protože nikdo nejsme dokonalí. Já se ráda lidem přibližuju, takže přesně, to je ta síla v tom. Připustit svoji zranitelnost a nedokonalost.
Já když jsem se připravoval na Marionu Prachařovu, tak jsem si přečetl, že, a to s tím souvisí, že se ptala svých followerů, jaký obsah by jim vyhovoval, protože ona chce nahrávat obsah, který není dokonalý. Že chce na Instagramu dávat věci, které nejsou dokonalý. A ten důvod, protože jí nedělalo dobře sledovat dokonalé fotky a videa a nechce to vlastně dělat dalším. A co když jako tohle je ten nový level, ta nová doba, že si všichni, asi ne všichni, jo, pár jedinců, uvědomíme, že tohle je zdravější cesta.
Jo, s tím naprosto souhlasím. Co si bude, mě samotnou potěší, když uvidím někoho, kdo jako se svýma nedokonalostma. Jako já mám vlastně ráda nedokonalosti na lidech. Takový ten jako rádoby perfektní vzhled nebo perfektní image mi zavání něčím. Říkám si, hej, no tak, to přece takhle nemůže být jako v reálu. A ne, že bych to tomu člověku přála, nebo to, ale prostě já mám ráda nedokonalosti. Co ty, Haní?
No to perfektní image a vzhled a nebo ta dokonalost celkově i ve vystupování a ve všem. Často souvisí s nízkým sebevědomím. Se strachem ze selhání, se strachem z hodnocení ostatních nebo ze sabotérama. Takže možná i tím, že jsme všichni kouči, tak proto nás to napadá, že to není něco OK. Já si třeba myslím právě naopak, že mnoho lidí, tak jako Marianu, ta dokonalost děsí. Že vlastně si řeknou, ale vedle tohohle člověka já nemůžu selhat. A proto se pak vedle toho člověka cítí nekomfortně. A tím pádem ta dokonalost mu víc ubírá, než přidává.
Teď jsi mi připomněla, Haní, vlastně taky takovou věc, co se mi děje, nebo se mi děla, že mě třeba lidi vnímají, jako že jsem skoro dokonalá, no to přeháním možná, ale jako slyšela jsem to párkrát, ale beru to jako nadsázku samozřejmě, ale že se mi daří a že dobře vypadám a já nevím co. A já si vždycky říkám, tyjo, kde lidi berou tu iluzi o mě, jo? Že to je i o tom, ale jak ten člověk sám vnímá tu realitu, jak si ji jako nějak interpretuje, protože já jsem nějaký jako celek, já nejsem jenom zpěvačka, já jsem holka, já jsem koučka, dcera, ségra a tak dále. A já někomu můžu připadat jako skoro perfektní bytost, ale já se tak sama nevnímám. Ale myslím si, že to je i o tom člověku, který mě vnímá.
A teď si představ, Valčo, že právě před tvým barákem přijel Elon Musk Teslou a protože možná nebydlíš v přízemí, tak použil drona a právě ti přiletěla taková cedulka s otázkou na tom dronovi, co by si dala na banner, který by mohl být na nějakou dobu ve vesmíru. a říká, že za předpokladu, že ti to bude trvat příliš dlouho to rozhodování, tak za každou sekundu propustí jednoho zaměstnance Twitteru. Takže čas běží tik-tak, tik-tak.
Já bych mu řekla, hele, Elone, hele, take it easy, jako. dej si radši jako čaj, nohy nahoru a prostě relax a little bit. Jo, chápu, kam tím míříš a čekala jsem takovou otázku.
Ano, právě propustil 5 lidí, povídej.
A to je možná dobře pro ně, že je propustil. Tak já to ještě pozdržím. Budete všichni volní.
Snad nás nebude poslouchat.
Co bych tam dala? Dala bych tam přesně to, o čem jsme se dneska bavili. Když máte z něčeho strach, zkuste ho postupně překonávat a dělejte to pro sebe. A zkuste co nejdřív, protože věřte mi, že v momentě, kdy ho překonáte, tak si řeknete, měla jsem to udělat dřív, ale nevadí, je to prostě ten moment, kdy to uděláte, tak už máte vlastně částečně vyhráno. Tak, dlouhý banner.
Ty jo, děkujeme, Valčo. A kde tě mají naši posluchači, všichni posluchači, a když tak zastihnou, nebo kde tě mají kontaktovat, kdyby ti chtěli po tomhle podcastu něco říct?
Tak, můžou mě najít na Instagramu Valerie Mood, Valerie_MOOD. Tam mě snad najdou, mám stránku i na Facebooku Valerie Mood a pak mám Instagram Cukr a Bič jako koučka a mám svůj web valerietošerová.cz.
Ano, Mood jako nálada a Bič jako nepláš.
Jo, přesně. A co jsem chtěla ještě říct je, že se budu těšit na jakoukoliv zpětnou vazbu nebo prostě otázku, takže neváhejte. A pište, milí posluchači, nebo pošlete korespondňák. Mimochodem, chci vám dát kvízovou otázku ještě na závěr, jo? Schválně, jestli víte, kolik písniček se denně uploaduje na Spotify, jo? A nemyslím tím jenom jako originálních songů, plně nových, ale třeba můžou to být cover verze, můžou to být remixy a tak dále. Ale celkové číslo denně průměrné. Tipujte.
Tak já říkám 50 milionů.
Já jsem chtěla říkat jako 10 000, ale když Roman je takhle odvážnej.
Ne, nech se ovlivnit.
Tak říkám, dobře, tak 89 000.
Tak neřekla jsem, jakou dávám toleranci, ale dobře, má to jako velký skok mezi sebou a seš blíž Haní podstatně. Není to naštěstí 50 milionů, je to 60 000 denně.
Jo, já jsem si to spletl s počtem podcastů, které se denně zveřejní.
Jo, a to je v milionech.
Nevím, ale je pravděpodobnější, že někdo vytvoří podcast, než vytvoří písničku.
No, můžeme zjistit, jaká je statistika. Každopádně teda 60 000 denně, to je docela dost, jo, když si to vlastně tak jako spočítáš, kolik to je za měsíc, kolik to je za rok. A samozřejmě všichni, kdo nahráváme hudbu na Spotify nebo tvoříme nějakou hudbu, si můžeme říct, jo, tak to nemá smysl, vzdávám to a prostě kašlu na to. Ale já si říkám, hej, jo, a to je dobrý, protože my všichni, co tam nahráváme tu hudbu, jsme se nenechali odradit.
Ano, a 99,9% lidstva tam žádnou písničku nikdy nenahraje, takže jste výjimeční.
Přesně. I když, Romane, kdyby to bylo v tvém počtu milionů, tak možná by tam někdo nahrával víc. Takže kdyby ty lidi byli, Roman, tak se taky nebojí, protože by si řekli tolik, tak to se ztratí.
Tolik? No tak já přidám taky ještě svou trošku do mlýna.
To bych tam možná něco nahrála i já.
Tak vy zase nahráváte podcast, tam taky je určitě spousta v uvozovkách konkurence, že jo, ale nahráváte ho, se toho nebojíte.
Přesně tak. Každopádně, Valčo, Hani, děkuju, že jste tady dneska pili a děkuju všem divákům, že jste nás poslouchali až doteď a budeme rádi, když nám napíšete na podcast@strachovani.cz, co si o tom všem myslíte, kde jste se v tom našli a kde jste se v tom nenašli a jaké vám to celé přišlo. Díky moc, Valčo, můžete se rozloučit všichni a říkám ahoj.
Tak jo, já vám moc děkuju, Romane a Hančo, za pozvání do podcastu a moc jsem si to tady s váma užila.
Já děkuju, Val, že jsi přišla. Říká Romane a Hančo, Valčo, tak naše ča-ča-ča party se loučí. A mějte se krásně, posluchači.
Romčo.
Romča, Hanča, Valča.
Mějte se krásně. Čau.
Mějte se, ahoj.